Naša planéta zrejme skončí zle, teda určite skončí zle, a to dokonca aj v prípade, že ju nezničíme my ľudia. Na konci svojho životného cyklu Merkúr, Venušu aj Zem zhltne rozpínajúce sa slnko, ale čo po tejto kozmickej kataklizme zostane? Vedci teraz narazili na hviezdnu sústavu, ktorá ukazuje, ako dopadne v ďalekej budúcnosti tá naša, a je to zaujímavé pozorovanie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme do kozmu a do budúcnosti našej slnečnej sústavy, zistíme, čo za zvláštne častice vyvrhuje planétka Venu, a pozrieme sa aj na vikingské dejiny a čo nám o nich prezrádza nový objav pohrebnej lode z Norska. Podcast Zoom počúvate vďaka ESET Science World, pretože my aj nadácia ESET chceme, aby bolo o výnimočnej vede a vedcoch slovenských aj svetových viac počuť. Krátko po príchode sondy Osiris Rex k planetke Bennu čakalo vedcov nečakané zistenie. Svetlé bodky na záberoch najprv považovali za hviezdy v pozadí, no čo skoro si uvedomili, že sa pozerajú na materiál, ktorý čosi vyvrhalo z povrchu telesa. Bennu zrejme nie je mŕtvý asteroid. V novej štúdii, ktorú zverejnili vo vedeckom časopise Science, astronómovia z NASA predstavili svoje zistenia. Výskumníci si všimli tri vyvrhnutia, ku ktorým došlo 6. a 19. januára a 11. februára. Všetky sa udiali na rôznych miestach, prvý fenomén na južnej pologuli, druhý a tretí blízko rovníka. Čiastočky z planetky mali rôznu veľkosť, niektoré boli menšie ako 2,5 cm, iné mali aj 10. Pri najväčšom vyvrhnutí 6. januára vedci napočítali zhruba 200 čiastočiek, ktoré sa uvoľnili z povrchu objektu. Najskôr buď krátko obiehali Bennu a následne opäť dopadli na jeho povrch, alebo unikli do okolitého vesmíru a pohybovali sa rýchlosťou približne 3 metre za sekundu. Sonda už počas nasledujúceho leta odoberie vzorky z asteroidu. Na Zem sa vráti v septembri 2023 a astronómovia dúfajú, že odobraté vzorky povedia čosi o zložení a vlastnostiach čiastočiek. Prvým vysvetlením ukazuje náraz malých úlomkov zo zrážok väčších telies, tzv. Meteoroidov, do povrchu planétky. Úlomky by pri dopade mohli uvoľniť čiastočky na povrchu a zdvihnúť ich. Ďalším je štiepenie povrchu a skal pod vplyvom teplôt. Bennu sa okolo osy otočí raz za približne 4 hodiny. Počas noci je na telese extrémne chladno, počas popoludnia, keď sonda zaznamenala 3 vyvrhnutia, je teplota pomerne vysoká. Výrazné zmeny teplot by mohli teda narúšať celistvo skál. Treťou možnosťou je uvoľňovanie vodnej pary. Keď sa voda zachytená v skalách zohreje, vznikne tlak, ktorý by po uvoľnení mohol vyvrhnúť zo skál čiastočky. A teda prečo nás to zaujíma? Už potrebujeme vedieť, z čoho sú podobné telesa zložené a ako sa správajú, už len preto, keby si to raz namierili smerom k Zemi. A tiež tieto telesa fungujú ako akési správy vo fľaši, ktoré nám ukazujú, ako vyzerala naša slnečná sústava kedysi dávno. Keď v septembri norskí archeológovia končili výskum na ostrove Edoja, mali posledný deň, ešte trochu času nazvyš, rozhodli sa preto radarom rýchlo preskúmať malé pole pri stredovekom kostole. Ich radar zrazu ukázal líniu trupu lode vo veľkom kruhovom výseku. Pod povrchom našli vedci pohrebnú loď, ktorá mala zosnulého priviesť na druhý svet. Vek predbežne odhadli na vyše 1000 až 1200 rokov, no nález môže byť aj starší. V údajoch z radaru si archeológovia z Norského inštitútu pre výskum kultúrneho dedičstva všimli aj náznaky osídlenia, no nevedeli ich datovať. Stav zachovania lode nie je zatiaľ známy. Vedci dúfajú, že by mohla prezradiť viac o tom, ako sa vikingské plavidla vyvíjali. V Norsku výskumníci totiž našli len 3 veľmi dobre zachované vikingské lodné pohreby, a aj to relatívne nedávno. Hrob má tvar kruhu s priemerom 18 metrov. Uprostred sa nachádza 13 metrov dlhá základná časť lodnej kostry, tzv. Kýl. Dĺžka podľa archeológov naznačuje, že loď mohla byť v čase pohrebu pred 1000 rokmi v skutočnosti dlhá 16 až 17 metrov. Lodí chýba predná a aj zadná časť trupu. O časť dĺžky zrejme prišla počas uplynulých storočí, keď násyp nad hrobom obyvatelia ostrova pravidelne preorávali a zmenšovali ho. Archeológovia sa chcú k lodi čoskoro vrátiť a preskúmať aj ďalšie časti ostrova a jeho okolie. Ostrov leží na západnom pobreží Norska v časti, ktorá je známa mnohými vikingskými bitkami. Bojoval tam aj kráľ Harald I. Krásnovlasy, ktorý zjednotil Norsko. Pochovanie je v lodi misiách bolo vo vikingskej spoločnosti dôležité. Bolo vyhradené pre kráľov, náčelníkov či iných vysokopostavených ľudí. V severskej mytológii lode totiž zabezpečovali bezpečný priechod do Valhaly a k zosnulým vikingovia umiestňovali rôzne šperky či zbrane. V ďalekej budúcnosti približne o 5 miliard rokov sa slnko nafúkne a pohltí aj zem. Neskôr postupne príde o vonkajšie vrstvy a ostane z neho už len biely trpaslík, obnažené jadro veľké, asi ako naša planéta. Slnečná sústava sa navždy zmení. Možný scénár, ako by po katastrofe vyzerala naša slnečná sústava, naznačuje nový objav. Astronómovia po prvý raz pozorovali okolo bieleho trpaslíka stopy po veľkej planéte, ktorá prežila spínanie svojej hviezdy. Štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Nature. Medzinárodný tým vedcov opisuje objav ako šťastnú náhodu. Astronómovia preskúmali zhruba 7000 známych bielých trpaslíkov, no iba jeden jediný sa spomedzi ostatných, v čom si líšil. Nachádza sa približne 1500 svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Raka. V údajoch z pozorovaní našli vedci chemické prvky v množstvách, ktoré pri týchto hviezdách nik nezaznamenal. Veľmi veľký teleskop ESO v Čile potvrdil, že v okolí hviezdy sa nachádza disk plynu a v ňom kyslík, vodík aj síra. Disk rotuje smerom do bieleho trpaslíka a astronomovia sú presvedčení, že jediný spôsob, ako disk mohol vzniknúť, je vyparovanie veľkej planéty. Namerané množstva chemických prvkov sú totiž podobné hodnotám v atmosfére ľadových obrov, ako sú Neptún či Urán. Ak by takáto planéta obiehala blízko horúceho bieleho trpaslíka, pod vplyvom extrémneho ultrafialového žiarenia by z povrchu ľadového obra postupne ubúdalo. Údaje z pozorovania a modelov astronomovia doplnili o ďalšie detaily o sústave. Bielý trpaslík má na povrchu teplotu 28 000 stupňov Celzia, čo je približne 5-krát viac ako na Slnku. Veľká planéta, ktorú astronomovia nedokážu priamo zachytiť, svoju hviezdu obehne raz za 10 dní. Popri tom na ňu dopadajú vysokoenergetické fotóny a vyparujú jej povrch. Za jedinú sekundu sa do disku uvoľní približne 3000 ton materiálu z planéty. Samotná exoplanéta je od hviezdy vzdialená iba 10 miliónov kilometrov. Ak by bola pôvodná hviezda v štádiu červeného obra, pohltila by ju. Ľadový obor sa teda musel k hviezde priblížiť až neskôr. Do úvahy prípada aj možnosť, že nová dráha vznikla pod vplyvom ďalších planét v sústave. Znamenalo by to, že kataklizmu prežilo viac telies. A čo to teda hovorí o budúcnosti našej vlastnej slnečnej sústavy? Keď sa naše slnko nafúkne, pravdepodobne pohltí prvé tri planéty vrátane Zeme. Mars by mohol prežiť. Vedci však odhadujú, že slnko v štádiu bieleho trpaslíka bude extrémne horúce a žiarenie postupne vypárí časti atmosféry Jupitera, Saturna, Uránu aj Neptúna. Časť plynov následne vytvorí okolo zvyšku slnka podobný disk, ako teraz pozorovali astronomovia vo vzdialenej sústave. A ešte krátke správy z vedy. Ľad v Grónsku sa topí 7-krát rýchlejšie ako v 90. rokoch a situácia je vážnejšia, ako predpovedali naše modely. Podľa vedcov sa príspevok Grónska k narastu hladiny oceánov vyvíja smerom, ktorý možno považovať za pesimistický. Riziko záplav tak narastie zhruba pre 400 miliónov ľudí. Evolúciu dinosaurov možno naštartovali vytrvalé dažde. Nástup teplého, vlhkého počasia niekedy pred 230 miliónmi rokov mohol totiž zmeniť podobu a vývoj života na našej planéte. Tolerancia na alkohol mohla zachrániť našich prapredkov pred vyhynutím. Predchodcovia človeka boli totiž niekedy pred 10 miliónmi rokov na prahu vymretia, vytláčali ich prispôsobivejšie druhy opíc. Mutácia ale spôsobujúca schopnosť jesť fermentované popadané ovocie nás v tomto mohla zachrániť. Vedci predstavili novú metódu, ktorou by sa dali vytvárať akési umelé bunky, čo by napodobňovali pohyb skutočných živých buniek a boli by enzymaticky aktívne. Metóda by mala pomôcť najmä pri skúmaní základných mechanizmov života. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej a Denise Žilovej. Podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science World, oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nie len Slovensko posúva vpred.